Labdien, vēlreiz cienījamie kolēģi deputāti un visi skatītāji, klausītāji. Bija nepieciešams sasaukt ārkārtas domas sēdi par vienu īsu jautājumu par kokmateriālu izsoļu krautuvē, kas atrodas Vītiņa ielā, proti pēc ievas izbūves laikā tika nozāģēti atsevišķi koki, tie tika novietoti krautuvē un attiecīgi mums ir šie kokmateriāli jāizsola pēc iespējas ātrāk, lai tie krautuvē neietu bojā vai netiek kaut kā izsaimniekoti. Tāpēc lūdzu, cienīgie deputāti, nobalsot par šo sagatavoto lēmumu projektu, proti atbilstoši novērtējumam, tirgus vērtība ir 3028 eiro un 0,7 eiro centi, un attiecīgi izsoles solis ir 10 eiro, un izsole varētu notikt 2. Jūnijā 10.00. Lūdzinamie kolēģi, var nobalsot. Paldies, balsošanu slēdzu. Vai Guntim arī izdevās reģistrēties un nobalsot?
Izdevās pieslēgties. Jā. Es jau nobalsoju, bet tur par 3000 sākums cenu 10 solis, 10 eiro, nu tas 100 eiro solis. Tā jau tu tās kapeiks var pusdienu saukt.
Nu, sagatavots
bet,
tā.
Nu labi, lai ir tā kā ir.
Jā.
Es varu paskaidrot, es speciāli uzliku 10 eiro soli, jo tad, kad es biju nopublicējis šo domas lēmumu projektu, tad man atnāca jaunās cenas, un par šādu cenu mēs, es domāju, ka to kokmateriālu vienkārši nepārdosim, nu, ka būs jārīko atkārtot izsoli, tāpēc es arī paņēmu, jo iepriekšējā reizē bija solis lielāks, es nu, noliku tikai tos 10 eiro.
Jā, labi, paldies. Balsošanas slēdzu, visi klātošie par ir nobalsojuši par 13 deputāti, pret atturās nav. Paldies, cienie kolēģi, ar to arī domes sēļi šo te slēdzu. Paldies!